ถึงแม้จะถูกแยกออกจากกันโดยทะเลทัสมานแต่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีสายพัวพันธุ์ที่ใกล้ชิดกันที่สุดสายพัวพันธุ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจมีความหัดแน่นอย่างลึกซึ้งนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียท่านแอนโทนีอัลบานิสกล่าวว่าทางต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางมิตรภาพที่พิเศษคู่ตำแหน่งของท่านคริสฮิปกินส์เสื้อว่าสายพัวพันธุ์2ฝ่ายของพวกเขาเจ้ามันมีมาหลายทศวรรษแล้วถึงแม้จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการในประเทศซาวด์นิวซีแลนด์ของแคนเบราที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมห้ายแฮงรัฐบาลในนครหลวงวิลลิงตันได้ต้องติว่าบรรดาผู้ถูกในประเทศมักจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับนิวซีแลนด์แนวใดก็ตามนโยบายดังกล่าวนั้นได้ลดพรลงแล้วนับตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนกรกฎมาซึ่งมันมีความง่ายขึ้นสำหรับชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียนั้นจะได้รับสัญชาติของประเทศดังกล่าวการค้าจะเป็นวาระของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากประเทศทั้งสองพากันเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีที่มีสายพัวพันทางด้านเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันในปี2009นิวซีแลนด์และออสเตรเลียยังได้เซ็นข้อตกลงการค้าเสรีกับสมาคมบรรดาประชาชาติในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียนซึ่งเป็นกลุ่มจัดตั้งภูมิภาคที่ประกอบด้วย10ประเทศบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าความทะเยอทะยานทางด้านการทูตการค้าและการทหารของจีนอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกยังจะมีการหารือกันโดยผู้นำทั้ง2ประเทศในระหว่างการเยี่ยมยาม2มื้อของทานอัลบานิสอีกด้วยในปีแล้วนี้ปักกิ่งได้บรรลุข้อตกลงทางด้านตำรวจกับประเทศหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศหมู่เกาะของซาวเมลานีเซียนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียแนวใดก็ตามจีนบ่ประสบผลสำเร็จในการซักซวนประเทศหมู่เกาะอื่นๆให้เข้าร่วมในข้อตกลงที่กว้างขวางอยู่ในภูมิภาคแห่งนี้แต่ศาสตราจารย์จอห์นบรักซ์แลนด์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบอก VOA ว่าจีนจะยังคงดำเนินความทะเยอทะยานของตนต่อไป
We're facing what I would describe as unrestricted competition. China has not given up.
ท่านบรักซ์แลนด์กล่าวว่าพวกเขากำลังประเสริญหน้ากับสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิบายได้ว่าเป็นการแข่งขันที่บ่มีขีดจำกัดจีนบ่มีวันยอมแพ้จีนกำลังลิ่นเกมและหยัดยาวจีนมีความสนใจหลายๆอย่างเช่นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆผลประโยชน์ในด้านยุทธศาสตร์อยู่บริเวณของเขตมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะโซโลมอนและพวกเขาก็มีความอดทนและมันก็เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางกับผลประโยชน์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พร้อมด้วยบรรดาประเทศภาคีอื่นๆเช่นสหรัฐรัฐบาลเอียงซ้ายของออสเตรเลียได้รับการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปี2022และได้ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อลดพรความเค็งตึงกับจีนพวกเขาเจ้ามีความขัดแย้งกันในช่วงบ่เท่าใดปีมานี้เกี่ยวกับข้อพิพาทหลายๆอย่างทางด้านการเมืองซึ่งรวมมีข้อพิพาททางด้านประชาธิปไตยอยู่ในฮ่องกงข้อพิพาททางด้านเสรีภาพในการเดินเรืออยู่ในทะเลจีนใต้และภัยข่มขู่ต่อไต้หวันการลงโทษทางด้านการค้าที่ถูกกำหนดโดยจีนเกี่ยวกับรายการสินค้าต่างๆของออสเตรเลียก็ได้ทำลายความสัมพันธ์เช่นกันแต่บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าการประชุมขั้นสูงของคณะรัฐมนตรีก็ได้ช่วยลดพรความเข่งตึงลงจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียแต่การเป็นพันธมิตรทั้งทหารที่ยาวนานกับสหรัฐของแคนเบราได้กลายเป็นแรงที่มีความเป็นปรปักษ์กับปักกิ่งทิพสุดา VOA